У ефіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Белградзе ўхваленая рэзалюцыя па Беларусі. Лідар брытанскай парламенцкай апазіцыі Эд Мілібэнд ініцыюе галасаванне ў палаце абшчын з тым, каб прыпыніць трансляцыю спадарожнікавага тэлеканалу Sky, які належыць медыямагнату Руперту Мэрдаку да заканчэння расследавання скандалу з яго газеты News of the World. Аб гэтым кіраўнік лейбарыстаў заявіў сёння ў інтэрв'ю BBC. Таблоід News of the World выйшаў сёння ў апошні раз. У развітальным рэдакцыйным артыкуле гаворыцца, што калектыў газеты проста заблытаўся. Газета, якая праіснавала 168 гадоў, зачынілася з-за гучнага скандалу, выкліканага тым, што журналісты выдання здабывалі інфармацыю шляхам праслухоўвання тэлефонаў і ўзлому галасавой пошты. Уладальнік газеты Руперт Мэр Мэрдак прыбыў у Вялікую Брытанію, каб асабіста ўлагодзіць скандал. У сталіцы Сырыі Дамаску сёння пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі. Ключавыя апазіцыйныя лідары і ўплывовыя грамадскія актывісты, аднак, адмовіліся ад удзелу ў дыялогу. У двухдзённай сустрэчы абмяркоўваюцца рэформы, якія павінны прывесці да стварэння ў краіне шматпартыйнай сістэмы і адмене 8-га артыкулу Канстытуцыі аб выключнай ролі кіроўнай партыі БААС весці і накіроўваць краіну. Дыялог праводзіцца на ініцыятыву прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У мінулую пятніцу дэманстрацыях пад лёзунгамі «Не дыялёгу» ўзялі ўдзел сотні тысяч чалавек. Паводле праваабаронцаў, за 4 месяцы масавых народных выступаў у Сырыі з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада у сутыкненнях з паліцыяй загінулі не менш за 1400 чалавек. У Расіі адзін чалавек загінуў, двое былі шпіталізаваны ў выніку караблекрушэння на рацэ Волга. Цеплаход «Булгарыя», на якім знаходзіліся 173 чалавекі, затануў у Татарстане ў нядзелю. 167 чалавек удалося выратаваць, лёс яшчэ трох невядомы. Цеплаход затануў на глыбіні 20 метраў у 3 кіламетрах ад берага. Для расследавання прычын трагедыі створаны аператыўны штаб. Працягваем навіны. У Йемене працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі, апазіцыі, плямёнамі і радыкальнымі ісламістамі. На поўдні Йемену сёння прадстаўнікі мясцовых плямёнаў вялі баі з ваяўнікамі, звязанымі з Аль-Кайдай у гарадах Лодар і Мудзія, правінцыі Абіян. Як паведамляе Associated Press, загінуў адзін ваяўнік і 4 прадстаўнікоў мясцовых плямёнаў былі параненыя. Радыкальныя ісламісты базуюцца на поўдні Йемену і кантралююць у прыватнасці гарады Зінджыбар і Джаар у правінцыі Абіян. У горадзе Таіз тым часам урадавыя войскі абстралялі квартал Аль-Рауда, які з'яўляецца апорай апазіцыі. Загінулі двое мірных жыхароў, яшчэ 10 чалавек атрымалі раненні. Паводле мясцовых жыхароў мэтай нападу быў лідар мясцовых плямёнаў Хамуд Саід Аль-Мехлаві. У ходзе масавых народных выступаў у Йемене з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, якія пачаліся ў лютым, загінулі сотні чалавек. Тым часам сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што прэзідэнт Йемену Алі Абдула Салех плануе вярнуцца ў краіну 17 ліпеня. Аб гэтым паведаміў сёння тэлеканал Аль-Арабія са спасылкай на ананімную крыніцу. У мінулы чацвер Салех выступіў з тэлезваротам да народу, якім заклікаў апазіцыю да дыялогу ў рамках закону. Масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі Салеха пачаліся ў Йемене у лютым. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру. Кропка.орг.